Mani sauc Mihails Baštiks, un šis ir Asketic podcast par dizainu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē tiekamies ar uzņēmumu Selfai vadītāju Māri Daļu un runājam par to, kā monetizēt savu auditoriju, izstrādāt un pārdot digitālus produktus online vidē.
Pirms mēs ejam uz priekšu, tu vari īsi ieskicēt Selfai sākumu, kur jūs esat šodien un ar ko jūs nodarbojaties ikdienā, kas ir tas jūsu pamatbizness?
Jā, nu, Selfai ir e-komercijas platforma, tas tāds plašs jēdziens, bet sašaurinot to, ja mēs darbojamies ar digitāliem kreatoriem, tie ir mūsu tādi pamat klienti, cilvēki, kas ir izveidojuši savu auditoriju, vai no YouTube, Instagramā, TikTokā, vai kaut kur citur, un kaut kādā veidā monetizēt šo auditoriju un sākt pelnīt ar dažādu veidu produktiem, servisiem, pakalpojumiem, reklāmām. Un tad mēs piedāvājam Selfaijā, to iespēju caur e-komerciju, caur saviem produktiem, digitāliem produktiem primāri, bet arī ir druks produktiem un fiziskiem produktiem, ko var pārdot šeit auditorijai un tādā veidā pelnīt naudu un aizmirst par tādu ikdienas darbu varbūt un pievērsties vairāk jā, auditorijas būvēšanu tālāk.
Principā, ja man ir auditorija sociālos tīklos, tad es izdomāju kādu digitālu produktu, un tad es uztaisu savu kontu Selfai, un jūs nodrošināt visu pārdošanas internetu veikalu.
Jā.
Visu, kad man...
Jā, caur Selfai var izveidot internetu veikalu savā, uz savu domēnu uzlikt, ievietot šos te produktus, digitālus, fiziskus, vai teikt, print on demand, un tad arī tirgot caur mūsu platformu, un tad mēs visu, teiksim, to procesu mēģinam pēc iespējas automatizēt. Jo šis te creators tirgus, jā, viņš... Visbiežāk ir tāds, ka tas ir viens cilvēks, kas to dara, šis te kreators, ja, kas ir novācis to auditoriju, un šo te biznesu viņš mēģina uztaisīt, lai viņš ir vienkāršs. Tāpēc tā automatizācija ļoti svarīga, tur ir digitālo produktu segmentā, mēs automatizējam visu, ja, teiksim, tu tikai ievieto augšuplādē savu produktu, un tad tālāk jau, kad cilvēks nopērk, mēs automātiski nosūtam viņam, kur viņš var lejuplādēt šos produktus. Ar print on demand ir līdzīgi, ja, teiksim, tu izveido savu dizainu, savu uzliec savu vai vārdu vai grafiku virsū tēkraklumu krūzē vai plakātam, ja. Un tālāk jau tās viss aiziet automātiski, ja, pēc pirkuma šie produkti tiek drukāti un sūtīti galu patērētājiem, galu klientam.
Kas ir digitāli produkti? Ko nozīmē? Tu var iedot kaut kāds pāris piemērs?
Jā, digitāli produkti arī ļoti plašs jēdziens, ja, un tad katrs šis te cilvēks vai katrs biznes, katrs uzņēmums, katrs kreators, viņš savai auditorijai domā, kas būtu tas labākais veids. Ja? Un tādi tipiskākie produkti ir e-grāmatas, kursi, fotogrāfiem, tie ir dažādi priseti, ja, Lightroomam vai video editēšanai. Katrs šis te kreators, influencers, viņš savai nišai izdomā, kas būtu tāds interesants produkts, ko varētu tirgot, ja. Un ļoti liela daļa šo produktu ir uz izglītību vērsti, ja, teiksim, kursi, e-grāmatas, ja. Kas ir piemērots teju jebkurai nišai, ja tu esi fotogrāfs, tu vari iemācīt auditorijai kaut kādas tehnikas, ja tu esi, teiksim, fitness coach, tu vari iemācīt kaut kādas treniņas programmas, ja tu esi pavārs, ja tu vari iemācīt receptes, viņi ļoti fleksibli produkti un katrs gandrīz vai izveidot var savai auditorijai piemērotu produktu.
Vai ir kaut kāds tendens, ko tu redzi tieši digitālajos produktos, uz ko vispār? Virzās viss tāds, kur būtu, ja gribi ielikt vilcienā, sāk kaut ko darīt, kas ir tāds, došiņ Covid laikā tur bija, visiem bija kursi, kas ir tāds, ko tu redzi uz nākamo tādu sezonu?
Kaut kādas tendences mainās, bet es teiktu, ka tāds, tie izlītojuši produkti, viņi bija pirms 10 gadiem, kad mēs sākām, un viņi nav zaudējuši popularitāti, varbūt tikai iegūši papildus popularitāti arī mūsdienās. Tie kursi, it īpaši video formātā, tā kā ieņem diezgan nopietnu lomu. Un tad, ja teiksim, pirms pāris gadiem ļoti strauji aktivizējās, teiksim, fotogrāfi un video, tas saistīts arī ar sociālo mediju platformām, kad tas aizgāja tādā masveidā, ja cilvēki gribēja, lai fotogrāfijas, ko viņi ievieto Instagramā, kaut vai manas personīgās, ja, kur man nav liela auditorija, ja, tur pāris simti draugi vai tamlīdzīgi, bet lai tās bildes ir skaistas, ja, un tad no profesionāla fotogrāfa savukārt sāka pārdot prisets, lai jebkurš cilvēks varētu uzlabot fotogrāfijas un ielikt iekšā. Un tas bija tāds, ja, liels bums, es varētu teikt, ja. Šobrīd tas pats notiek ar video editēšanas dažādiem ja, tur lūtiem vai kā, kur atkal cilvēki pievēršas vairāk video saturam. Ja, tas arī atkal saistīts ar to, ka visas sociālās platformas tēmē vairāk uz video. Un tad atkal tur ja, cilvēki domā, kā tos video var noeditēt. Ja, un tur atkal ir gan kursi, gan e-grāmatas, gan preset, lūti un tam līdzīgi. Tā kā, jā.
Un jūs... Pirmos gadus pozicionējāties tieši kā digitālo produktu platforma, jā. Bet tagad arī jums ir fiziski.
Tagad mums ir arī fiziski, jā. Digitāli mums ir, tas bija mūsu sākums. Mēs izveidojam to platformu priekš mūsu pašu vajadzības. Tajā laikā mēs tirgojam WordPress produktus, ka mēs sākām selfai kā biznesu. Un, primāri viņš bija paredzēts digitālo produktu tirdzniecībai. Tā bija mūsu vajadzība, tā bija vajadzība cilvēkiem, ko es zināju apkārt. Bet mēs pamanījām, ka cilvēki, kas izmanto selfai, viņi mēdz tirgot arī fiziskus produktus, subscription produktus, print on demand, un par to, par cik mēs gājām vairāk uz tādu kreatoru nišu. Tipisks kreators pelna naudu no vismaz pieciem dažādiem avotiem. Ja? Okay. Reklāmas, sponsori, e-komercija, kas ir savu produktu, kaut kāda affiliate ieņēmuma, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Tas paver arī kreatoram iespēju vairāk nopelnīt. Ja? Tu var tirgot gan digitāls produkts, ja? Teiksim, kursu vai e-grāmatu, bet ir ļoti sarežģīti varbūt vietām uztaisīt tur katru gadu jaunu e-grāmatu. Tad tu vari sākt domāt par kaut kādiem citiem produktiem, fiziskiem produktiem, print on demand, vai arī citiem ar selfai nesaistītiem ienākuma avotiem. Ja, teiksim, tur reklāmas, kad auditorija izmērs pieaug. Un jā, un tāds tipisks kreators, tipisks tāds sociālo mediju influencers, ja, tie ienākuma avoti ir diezgan daudz vienam tādam cilvēkam.
Es lasīju interviju ar Džeku, kurš ir izveidojis pāris gados ja lielāko vai vienu no lielākajām tādām creator platformām tieši par dārza uzturēšanu, veidošanu, audzēšanu. Viņam tur 8-9 miljoni ir pa visām platformām kopā. Un viņam bija divas tādas interesantas lietas, ko būtu interesanti dzirdēt tavu viedokli. Viens bija tas, kad viņš saprata, ka lielākā daļa influenceri un tie creators, viņi monetizē to caur visādām sadarbībām, sponsoršipiem, nu, kad uzņēmumi nāk, iedod viņam tur produkts vai 100 eiro un saka, tur safilme parādi. Un tas viņa, tas pirmais klikšķis bija tad, kad viņš saprata, ka labāk ir taisīt pašam savus produktus. Kas ir tas, ko jūs piedāvājat, ne, kad izdomājat taisīt savus produktus. Ka tur, vai tas arī tas, ko tu redzi, ka tad tas tīri tā monetizācija ir augstāka un tu vari vairāk nopelnīt tad, kad tu veido pats savus produktus vai tad, ka vienkārši kāds tev atnes un jau ražotājs?
Jā, jā. Mēs īstenībā pāris gadus atpakaļ mēs taisījām pat tādu kā pētījumu no saviem klientiem, intervējām un caur datiem gājām cauri un mēģinājām saprast, cik tad efektīvi ir savu produktu veidošana, ka mēs viņu pretnostādām pirmsim reklāmas ienākumiem, ko nu, dara arī te jebkurš satura radītājs. Un tajā mūsu pētījumā tā atšķirība bija apmēram 5 līdz 10 reizes. Tu vari nopelnīt vairāk, ja tu veido savus produktus. Iepratim, pieņemsim, reklamēt kādu citu vai sadarboties ar lielākiem uzņēmumiem. Un tas potenciāls ir milzīgs. Bet, protams, kad savu produktu izveidot, tas arī nav viegli. Un tipiski tādam kreatoram, kas varbūt sāk domāt par monetizāciju, ir daudz vieglāk, teiksim, paņemt sponsorus un tādā veidā sākt pelnīt un pārvērst to biznesā. Bet sasniedzot kādu noteiktu līmeni, tā savu produktu izveide tiešām ir loģiska un pamatot, un tas pārvērš to biznesu tiešām tādā pamatīgākā biznesā, paver arī plašākas iespējas. Un, jā, savu produktu vienmēr ir savu produktu. Tas ir arī mazāk tāda svārstība, jā, jo vienreiz tas sponsors var būt, citreiz viņš var būt grūtāk tādu līgumu noslēgt. Jā. Bet savu produktu jā, viņi atļauj pelnīt stabilāk, vairāk un paplašināt arī to biznesu tādā veidā, ka tu tev sāc varbūt ar vienu, diviem, tad var piedāvāt tādu plašu produktu klāstu.
Da tā, ko tu pats esi noteikti daudz redzējis tos satura radītājus, un, ar kuriem jūs strādājat un pētīs to kategoriju, ir kādi, kas saka, labāk tev ir viens produkts un viena skaidra auditorija, un tu vienkārši slīpē, līdz tu sasniedz tiešām pašu grieztus, un tev ir viens izcils produkts, vai tad atkal, ka tev ir daudz dažādi, un tu tur testē tur kursus, e-grāmatas, fizisks produkts, kur tu ieteiktu vairāk virzīties, tādas daudzas mazas līkmes salikt, vai tomēr viens tāds cornerstone produkts, un tad virzīt visu uzmanību uz to?
Es domāju, kad, un arī no tiem kreatoriem, ko es tā zinu, kas gājuši caur mūsu platformai, es varu teikt, ka tas ir tāds tā kā hitu biznes, ja? Un arī tie, kam ir vairāki produkti, visbiežāk ir tā, ka kāds viens no viņiem ir tāds izteikts līderis ienākuma ziņā, un arī tāds izteikts līderis intereses ziņā no auditorijas. Bet tas nenozīmē, ka vajag vienu taisīt, vajag taisīt vairākus produktus un arī miksēt un skatīties, vai tie digitālie produkti labāk iet, vai varbūt kāds fizisks produkts, jo tas ļoti atkarīgs no auditorijas un no nišas. Bet visticamāk, ka beigās būs tā, ka kāds no tiem produktiem tiešām cilvēkiem patīk vairāk, un viņš ir pieprasītāks, viņš ir interesantāks, un viņš varbūt raksturo to pašu kreatoru daudz labāk. Un tas ir tas, ko cilvēki varbūt sagaida no viņa labāk. Ja teiksim, tu esi tāds profesionāls fotogrāfs, ja, paņemsim kā piemēru, ja, visticamāk, ka cilvēkam interesē no tevis tie prīseti, ja, tas ir tieši tas, ko tu vari iedot citiem no sevis, ka esot profesionāls. Bet tas, ka tev būs, piemēram, kaut kādu merču vai fizisku produktu, arī kāds cilvēks arī nopirks, un tie produkti arī noteikti būs tad peļņu nesoši, bet primārais produkts tev vienmēr būs tas, ar ko tu esi atpazīstams tajā auditorijai.
Šis varbūt nav tieši par tavu lauciņš, bet tu noteikti arī spētīsi vairāk tos satura veidotājs, cik agresīvi tā pārdošana ir jāveic, jo sociālos tīklos tev ir tas satura radītājs, radi interesantu saturu, un tad tev ir tie produkti, vai tur ir kaut kāds tāds optimālais tāds pārdošanas ritms, kad katrs septītais video ir par tiem produktiem, vai tas vienkārši ir linkā, un tu to nepiemini, kur tāds sweet spot?
Es gribētu teikt, ka tie cilvēki, kas tiešām spēj piesaistīt auditoriju un viņu uzbūvēt, viņi ir ļoti autentiski. Bet tas autentiskums, viņš nav vienāds visiem cilvēkiem. Cits cilvēks ir ļoti autentisks, esot ļoti introverts un neuzsverot šo e-komercijas aspektu vispār. Viņš rada uzticību caur to, un pat ļoti nepromotējot un ļoti neatgādinot par saviem produktiem, cilvēki grib viņu atbalstīt, grib pirkt viņu produktus. Ir arī pilnīgi pretēji cilvēki, kas ir varbūt vairāk darbojās tādās marketinga nišās vai kā teikt, tādā daudz ekspresīvākā nišā, ja? Tur tie cilvēki dabiski ir tādi vērsti uz publicitāti, uz reklāmu, un viņi nebaidās, tā ir daļa no viņa personības, arī reklamēt savus produktus un teikt, ka viņi ir vislabākie, visforšākie, ja? Bet viņi ir autentiski tajā, tas nav tāds mākslīgi uzsvērts, un tas viņu gadījumā arī strādā, cilvēki atpazīst viņu tāpēc, un tāpēc tas ļoti atkarīgs no tavas personības, bet ja tu nebūsi autentisks un nesaglabās to savu es, tad visticamāk cilvēki kaut kā negribēs arī tev sekot. Tas būs tāds nedaudz mākslīgs un tas, es domāju, ir ļoti jūtams, ir īpaši caur kameru, ja tas ir video formāts. Un tāpēc cilvēki grib sekot autentiskiem cilvēkiem, ja? Un kādam varbūt patīk tādi profesionālāki, mierīgāk cilvēki, kādam atkal patīk tāda ekspresīva, ja, tas ir saturu var atrast jebkurš cilvēks tāda, kas viņam patīk. Un, bet tas autentiskums, tas gan ir ļoti svarīgs, un to tā kā vajag saglabāt, lai radītu to uzticību, un tu būtu interesants cilvēkiem un saistoši.
Jūs piedāvājat iespēju tirgot arī fiziskas produktus, un tā intervija, ko es atsaucos, viņš arī viens no viņa argumentiem, kur viņš minēja, kā viņi skeiloja savu biznesu bija, kad viņi sāka piedāvāt fiziskus produktus. Un tādējādi viņi tur tas apgrozījums aizgāja vairākos miljonos. Cik tu redzi, ir tas svarīgi, ka tev tajā digitālo produktu portfelī ir arī kaut kāds fizisks produkts. Mēs it kā dzīvojam, tur strādājam attālināti, visu patērējam digitāli daudz, bet cik liela ir nozīme fiziskam produktam joprojām?
Es redzu, ka pēdējos gados tā transformācija uz fizisko pasauli ir krietni izteiktāka. Un ja agrāk tie cilvēki, kas spēja uzbūvēt auditoriju, viņi bija saistīti ar lielākā vai mazākā mērā ar tādu digitālo jomu. Ja, tas varbūt bija mārketings, tā varbūt bija fotogrāfija, tas varbūt bija video vai dizains. Un dabiski, ka šie te produkti arī bija vairāk digitāli. Ja, tie bija kursi, e-grāmatas, kaut kādi citi varbūt software produkti, bet šobrīd mūsdienās, ja, aizvien vairāk kreatori ar tādu lielu auditoriju ir saistīti ar tādām fiziskām ikdienas lietām, ja, dārzniecība, fitness, ēst gatavošana. Un tur, protams, ir arī kaut kāda daļa digitāla produktu, ko var pārdot, bet ir ļoti liela daļa un auditorija sagaida, ka būs arī kaut kāda fiziska produkta, ja, ja tu esi dārznieks, kad noteikti zini, kad instrumenti darbarīki ir labāk izmantojami. Un ja tu kaut ko tādu spējas piedāvāt savai auditorijai, tas noteikti būs ļoti labs produkts, caur ko tu vari uzbūvēt jau savu biznesu, un tā auditorija būs ļoti atvērta tādiem produktiem. Un es redzu, ka aizvien vairāk šie te kreatori, lielākie no viņiem tiešām arī iegūst tādu kā ļoti lielu atpazīstamību arī vispār vidē un sabiedrībā un kļūst tādas slavenības jau, un viņi arī virza šo te biznesu vairāk fizisko pasauli, ne tikai saglabā viņu digitālajā vidē, jā, teiksim, sadarbojās ar sporta komandām, sadarbojās ar dažādiem preču ražotājiem, jā. Ja agrāk varbūt tur uz botām bija sportistu ļoti atpazīstamu vārdu, ja, tad tagad jau var ienākt tādi cilvēki, kas arī varbūt no tādas online vidas ir atpazīstamāki, ja, un sāk ražot, teiksim, tur apģērbu, ja, kosmētiku un daudz citus produktus, kas jau ir fiziskā pasaulē, jo atpazīstamība viņiem ir ļoti plaša.
Jā, un tas arī iezīmē to tendenci, kad bija industriālā revolūcija, un tad ir lieli uzņēmumi, kas ražoja, tad bija maz uzņēmumi, tāds uzplaukums, un principā tas, ko mēs redzam pēdējos gados, ka tas satur radītāju, tie individuālie biznesi, kļūst arvien vairāk, un tu redzi, ka tas ir tā tendence, ka viņi arī kļūst pietiekami lieli, lai viņi pilnībā aizstātu, ka tev ir ikdienas darbs, un ka tu vienkārši tas ir tavs pamat biznesa.
Jā, es domāju, ka tas tāds jauna karjeras iespēja cilvēkiem. Agrāk arī bija dažādas karjeras iespējas, tu varēji veidot savu biznesu, strādāt pie kāda cita. Tagad arī ir tāda, pavisam tāda jauna, ja, kas ir tāds jauns virziens, ja, ka tu vari būt tāds, nu, tāds pašnodarbinātais, ja, tāds termins arī agrāk ir bijis, bet veidot šo te auditoriju atpazīstamību un arī biznesu, caur to online vidi, caur internetu, teiksim, šeit novākt auditoriju, domāt par saviem produktiem, attīstīt sevi primāri kā tādu cilvēku, kam ir kaut kāds know-how, kam ir kaut kādas lietas, ko viņš var nodot citiem, varbūt tā ir izklaide, varbūt tās ir zināšanas, un to ap sevi var veidot auditoriju un arī biznesu.
Bet var uztaisīt biznesu? Es domāju, cik tas ir vienkārši tāds papildinājums tavam ienākumiem, tur, nezinu, pāris simts eiro mēnesī, vai tur tiešām tu arī vari nopelnīt pietiekami daudz, lai tas tev stabili uzturētu?
Var nopelnīt pietiekami daudz, un mēs caur Selfy platformu esam jau palīdzējuši vairākiem cilvēkiem kļūt arī par miljonāriem, ja? Un tas nebūtu nav griezti, ja? Viens miljons, ja? Teiksim, to var izveidot arī par lielu biznesu, ja? Un sākt arī no sevi, ap sevi veidot tādu kā komandu, ja? Un tad jau tas tāds pārvēršās par tādu, jau tādu tipisku biznesu.
Ok, un tev jautājums, kas nošķir tos satura radītājs, kas vienkārši dabū un tur 300 eiro mēnesī savu papildus bonusu no tiem, kas tiešām uztaist, saka, kur apgrozījums ap miljonu, vai tur ir kaut kādas lietas, kas viņus nošķir, ka tu redzi, ir tā masa, kas kaut ko mēģina un knibinās, un tad ir pāris, kas vienkārši izšauj?
Jā, ir, un tur tā personība spēlē ļoti, ļoti, ļoti lielu lomu. Personība, kas spēja ap sevīm auditoriju izveidot, un tas tāds tad prasme, ko varbūt var iemācīties, bet kas arī tāda dabas dota zināmā mērā ir. Un tādiem cilvēkiem daudz vieglāk ir būt tādiem atvērtiem, jo tev ir jābūt atvērtam, tev jāspēj ļoti labi komunicēt, parādīt sevi, parādīt savus prasmes vai, ja tas nav prasmes, tad varbūt izklaidēt cilvēku, ja esot, teiksim, nezinu, tur smieklīgam, atraktīvam. Tas ir tāds ap sevi veidot tādu interesi citiem cilvēkiem un parādīt kaut kādu savu unikālo prasmi, redzējumu. Un tie cilvēki arī spēja novākt lielāku auditoriju un no tā arī izveidot lielāku biznesu. Okay.
Izveidot lielu auditoriju, tas ir nu, pamatnosacījums, kas tev jāizdara, kas ir grūtākais darbs, manuprāt, vairāk nekā pēc tam produktu var izgudrot un testēt dažādas, uzbūvēt auditoriju tādu, kur arī patiešām seko līdzi, ir tas grūtākais darbs. Man liekas, pat izveidot auditoriju un tad atrast produktu ir vieglāk mūsdienās nekā, ja tev ir liela rūpnīca, tu ražo produktu, un tad tev ir tagad jāsāk domāt, kam tad es šo produktu pārdošu, kur ir mana auditorija, vai tu vienkārši ej uz lielajām ķēdēm. Tas šodien man šķiet ir grūtāk izdarāms nekā, ja tev ir jau tā auditorija. Tajā pašā laikā es zinu ļoti liels kontus ar sekotājiem, kas komentē, un engagements ir liels, kas ir jau virs miljonu pat auditorijas, un viņiem neizdodas monetizēt. Un tas mans jautājums tev ir, kas ir tās trūkstošās lietas, vai tas ir vienkārši nepareizs produkts, vai tā ir auditorija, kas vienkārši nav pieredus pirkt, vai kas ir tas, ka tu esi izveidojis auditoriju virs miljonu pat, vai esi vairāk 100 000, un tev liktos, nu tagad gan jau tur ir visi dzīve atrisināts, bet nav, un kas ir tas, vai ir kaut kas, ko tu esi identificējis, kas varētu būt tas trūkstošais elements?
Jā, mēs par to esam arī ar kolēģiem bieži runājuši, un tāds tipiskākais un vieglākais piemērs, ko es varu iedot, ir cilvēkiem ļoti labi izdodās pārvērst biznesā auditoriju, kas ir vērsta uz tādām profesionālām iemaņām. Ja tu esi, piemēram, dizainers, fotogrāfs, fitness treneris, tev būs ļoti viegli šo te auditoriju pārvērst arī biznesā, jo cilvēki skatās uz tevi un viņi grib no tevis kaut kāda veida informāciju, know-how, zināšanas iegūt. Un tur vienmēr var izveidot kaut kāda veida produktus. Savukārt cilvēkiem, kas varbūt vairāk fokusējas uz tādu izklaidējošu saturu, ja pieņemsim, nu, YouTube'ā tie būs kaut kādi tur ikdienas vlogi vai kaut kādas tādas smieklīgi video, ja, tur ir ļoti grūti atrast produktu, ko tad cilvēki grib bez tās izklaides vēl redzēt. Un tad tiešām jārunā ir par ļoti, ļoti lielu auditoriju, kas mērā miljonos, kur tu vari sākt domāt, ok, ja es izlaidīšu kaut kādu interesantu tēkreklu, ja cilvēki pirks, bet tas būtu ļoti neliela daļa no tās auditorijas, tāpēc to auditoriju vajag ļoti, ļoti lielu, lai varētu izveidot, teiksim, pelnošu biznesu. Savukārt tādās nišās, kas ir bāzētas uz zināšanām, uz tādu know-how, tur tā liela auditorija pat varbūt ir daži tūkstoši cilvēki, ja, bet liels procents no viņiem būs tādi, kas gribēs no teviem šīs zināšanas, tie produkti tipiski ir arī dārgāki, tu vari pārdot kursu, teiksim, arī par vairākiem simtiem dolāru, piemēram, ja, uztaisīt tādu ļoti labu satura ziņā, un tur tie pirkumi nav vajadzīgi daudz, lai tu jau varētu sākt domāt, kā es varu aizstāt, varbūt savu ikdienas darbu, teiksim, kādā reklāmas aģentūrā vai uzņēmumā, kur es šobrīd strādāju, ar to, ka es tā kā pelnu sev, man ir savs bizness. Tā kā tas lielais auditorijas izmērs, citur viņš ir ļoti nozīmīgs, citur varbūt mazāks, un tāpēc tā katra niša ir ļoti, ļoti svarīga un jāspēj atrast, jāspēj saprast, kā tikai ne viņu audzēt, bet kas tieši ir tas cilvēks, kas man seko un kādu produktu es viņu varu piedāvāt.
Jā, bet vispār, man liekas, ļoti interesants tas, ko tu arī minēji, tas single creator business models, ka tu varbūt viens cilvēks vai nu, pēc tam ar nelielu komandu bāzēties, principā, jebkur pasaulē radīt saturu un tad atrast produktus, ko tirgot un pieģistrēties selfai un izveidot to savu stabilo pamatu. Tad šajā laikā tas nav tik vienkārši, un tur man šķiet bieži vien ir tas sapnis tiek uzburts, kad tas tā kā redz, kur tagad uztaisīšu kaut ko un pirks, bija tikko kaut kāds tas skandāls par to meiteni, kurai tur miljoniem sekotāji, viņi nepārdeva pa 36 tēkrakls, un vienkārši tur nav tas product market fit, ka tev ir auditorija, bet tu nespēji atrast, kas tad tajā auditorija ir vajadzīgs.
Jā, un tas, to izveidot, es neteiktu, kad ir vienkārši. Būt par tādu kreatoru nav vienkārši darbs. Un es jau minēju, ka mums ir daudz veiksmes stāsti, ja, kas ir izveidojuši varbūt pat miljonos mērām biznesu ja, un nopelnījuši tādu lielāku naudu. Bet tikpat daudz mēs redzam arī cilvēks, kas sāk, bet nespēj izveidot. Ja. Tas ir gan zināšanu prasmju jautājums, tas ir arī tāds jautājums par to, cik laika tu esi gatavs tajā ieguldīt, ja, un ar laiku es nedomāju tur nedēļas vai mēnešus, tie visticamāk ir gadi, būvējot auditoriju, meklējot sevi, kādu saturu es varu taisīt, un tad pamazām tas viss aiziet tādā jau tādā procesā atstrādātā, un tad arī ir panākumi. Ja. Protams, reizēm ir tādi straujāki un pagriezieni, ja, kad to auditoriju var un atpazīstami uzbūvēt ļoti strauji. Ja. Bet es teiktu, pārsvarā tas ir tāds pamatīgs darbs.
Vai ir kaut kāds, jums pētīts, kas ir tas vidējais ienākums, ko tu vari cerēt, ar, ja tu esi tāds single creator business, un, protams, tur atšķirās tas, no tā, kas neiznāk līdz tam, kuram ir miljons, bet tāds baseline, kas ir tāds, uz ko būtu saprātīgi cerēt, ja es tā cītīgs to strādāju. Tie ir 300 eiro mēnesī, 3000, 30 000.
Arī ir ļoti, to video ir ļoti grūti pateikt, jo es domāju, jebkurš cilvēks, kas sāk, tas pirmais mērķis, es teiktu, viņam vienmēr ir, kā es varu aizstāt, varbūt manu ikmēnešu algu ar ienākumiem no tā, ko es daru online vidē, ja, teiksim, savā YouTube kanālā vai TikTok vai Instagram. Tas būtu tāds pirmais mērķis. Daudz to sasniedz, daudzi apstājās tādā līmenī, ka tas ir tāds side income, ja, kā to latviski pateikt.
Blaks
ienākumi, ja, bet kas arī ir būtiski daļa, ja, kas nav tur varbūt, nezinu, tur 20 eiro, ja, bet kas ir kaut kādi pāris tūkstoši, ja, ar ko es nevaru īsti dzīvot, bet tie man dod pietiekami tādas labas ienākumus, un tad man tāds kā hobijs, pelnošs hobijs ir, teiksim, tā, tas darbs, ja. Un tad ir tādi kreatori, kas tiešām ir atraduši to savu nišu, ļoti atraktīvi, un viņi ļoti ātri aiziet arī tādā ienākuma ziņā, aiziet no tāda kreatora, kas pelna varbūt tur dažus simtus, dažus tūkstošus mēnesī, līdz tādā, kad tas jau ir desmitiem tūkstošu, simtiem tūkstošu mēnesī. Jo, ja viņš ir atraktīvs, viņam ļoti daudz cilvēku tā kā seko, un tas process notiek diezgan strauji, un jā, tad tie interesantie, tie unikālie stāsti un cilvēki, tie aiziet diezgan ātri. Tāpēc ļoti grūti pateikt tādu vidējo, okay. Tādu vidējā okay. Nav.
Bet labi, vēl viens jautājums. Digitāliem produktiem, vai tu ieteiktu taisīt tādu evergreen produktu, kurš visu laiku ir pieejams, vai taisīt, ka viņš ir divreiz gadā es šo produktu vai kursu launčoju, tad viņš tagad ir pieejams tur noteikti laiku, tad atkal viņu var ciet. Kurš taktiski būtu pareizāks gājiens?
Es domāju, ka tādi evergreen produkti strādā labāk, jo tā auditorija viņa nav konstanta. Katru dienu tev piesako jauni cilvēki, tev sameklē jauni cilvēki, tev ierauga jauni cilvēki. Un tas, ka tev ir tie produkti, ko viņi var iegādāties, ir ļoti nozīmīgi, ka tas nav tāds, tagad tu vari nopirkt, pēc mēneša nevarēs. Bet, protams, ļoti izteikti ir kaut kādi produktu launči, ļoti izteikti tādā intereses ziņā un arī ienākuma ziņā ir tas, ka tu launčo produktu. Un tāpēc citiem cilvēkiem, citiem kreatoriem ir tāda stratēģija, pieņemsim, viņi izveido vienu produktu un tad viņš kaut kādu laiku strādā, pieņemsim, gadu. Un tad viņam ir kaut kāds updates, jaunas lietas ieliek iekšā, kaut ko salaboja, kaut kādu jaunu saturu. Ieliek, un tad atkal ir kaut kāds tāds lieta, ko tu vari noreklamēt savai auditorijai. Ja? Tas ir kaut kas zināms, vecais, bet ir kaut kas jauns, un tad atkal tie paši cilvēki var arī iegādāties otrreiz, ja? Kas arī nav mazsvarīgi. Ja? Tie otrreizējie pirkumi e-komercijā ļoti svarīgi ir, ja cilvēki tev uzticās, viņi tev seko, viņi ir nopirkuši kaut ko no teviem iepriekš. Ja? Un tas ir bijis vērtīgs. Ja? Visticamāk, ka viņi ir iegādāties vēlreiz. Ja? Tāpēc tur arī tie par ko mēs iepriekš runājām, tas, ka tev ir vairāk produktu arī spēlē tādu būtisku lomu.
Vēl, kas man šķiet interesanti tēma par digitālajiem produktiem, ir cenošana. Jo tur, liekas, nu, digitāls produkts, tur nākamā versija tev neizmaksā viņu uzražot. Principā, tu varētu viņus ļoti lēti tirgot. Tajā pašā laikā arvien vairāk ir tā, tas, ko tu redzi, ka, piemēram, Amazonē Kindle grāmatas ir pat 1 eiro pat dārgāks nekā fiziska kopija, kas ir tāds nu, interesanti tendence, kur pasaka, ka tas intelektuālais pienesums ir vērtīgāks nekā tas, kas fiziski viņi tur redz, kur nodrukāja. Kas ir tas digitālo produktu arī tāds skops, kas ir vai tur ir super prēmiju, var paprasīt vairāk 100 vai 1000 par digitālo produktu, vai vairākums tomēr ir tādi single digits vai 2-ciparu skaitlis par kursu, par e-grāmatu. Kur tu redzi to tendenci vai iespējas vispār navigēt, jo, piemēram, skatos kaut kādas tur dizaina mockups, vēl kaut ko, nu, fontus, tad tur ir, viņi maksā tur 24-40 eiro, un tad tur kāds uztais reizi gadā, ka viņš tur milzīgu čūpu pasaka, ka tas viss tur tagad pa piecīti. Un tas reizi iedod tādu ļoti lētu sajūtu, un tev liekas, pagan, tad laikam tas nav nemaz tik vērtīgs, jo viņš tik gatavs. Es saprotu, ka viņam tas neko nemaksā, bet psiholoģiski tas produktu vērtību nogāž.
Tā ir, un to vērtību uzturēt ir diezgan svarīga lieta. Mums ir bijuši arī zvani ar mūsu klientiem, kur mēs runājam arī par cenām. Mums ir arī kaut kāda informācija self-aid lapās un dokumentācijā par to, kā domāt par cenām. Un to vērtību vajag pārnest arī klientiem. Ja? Kā jau tu teici, tad, ja tu ieliec zemu cenu, tad arī tā vērtība cilvēkam, kam nopērk, varbūt viņam neliekās, ka tur ir kaut kas vērtīgs un man vajadzīgs. Savukārt pārcenot arī nav labi, jo tad tas ir nepieejams un cilvēki, kas varbūt iegādājās, un viņi saprot, ka tā vērtība, ko viņi samaksāja un beigās saņēma pretī, varbūt nav laba, un tad tas arī rada tādu nepatīkamu pēcgaršu. Bet par cik to dara ļoti daudzi cilvēki, es domāju, tirgo produktus, tu jau vari sākt saprast, kas ir tādi vidējie cipari tavā nišā, tavam produktam, kas ir atbilstoši. Ja? Un teiksim, ja tas produkts ir tāds uz zināšanām balstīts, ja, tad kaut kāds research vai online kurs, ja, tad tie varbūt vairāk simti ja, par produktu. Ja. Ja tas ir tāds varbūt kaut kāds presets vai e-grāmata vai kaut kas vēl, tad tie ir kaut kādi daži desmiti dolāri. Ja. Bet es domāju, būtu ļoti grūti sameklēt produktus, kuri maksā zem 10 dolāriem, kur cilvēki ir izveidojuši tādu biznesu. Ja? Tā kā vajag to, ja arī tas produkts varbūt liekas, ka tur kaut kas nav pietiekams, lai viņi pietiekami dārgi pārdotu, tad varbūt vajag pastrādāt pie tā paša produkta, lai uzliktu to cenu 20, 30, 50 dolāri. No kā jau to sākt var veidot biznesu?
Jā, tur tāds psiholoģiskais slodze, ko tev pat negribas, tad vilkt ārā to karti un tur viss vadīt tiekšā, ja tas tikai ir dēļ kaut kādu 5 vai 2 dolāru vērtu produktu. Jā. Tas lielāks mentālais kosts nekā tā
vērtība. Un vēl kas svarīgi, ko mēs esam novērojuši platformā un strādājot ar kreatoriem, ir, kad tie pircēji bieži vien nepērk to produktu tāpēc, ka viņi nevar dabūt to preci citur. Bet viņi pērk viņu tāpēc, ka viņi grib atbalstīt šo cilvēku, šo kreatoru. Viņi viņam seko, un viņi arī saprot, ka, teiksim, tas atbalsts, es nopirkšu tēkreklu vai produktu, ko viņš ir izveidojis, tas atbalsts būs šim te kreatoram, lai viņš varētu tālāk strādāt vēl vairāk, interesantāku saturu radīt, man būtu arī interesantāk viņam sekot. Un tas ir pilnīgi savādāk nekā, ja mēs ieejam veikalā, mēs gribam kaut ko nopirkt kaut ko labu pa zemu cenu, ja? Tad kreatoru pasaulē tas nedaudz savādāk ir. Tas nav ziedojums, bet tas ir atbalsts. Es ar savu maciņu balsoju par šo te, jo viņš ļoti interesants cilvēks. Es no viņa daudz varbūt esmu iemācījies vai kaut ko iegūjis. Un tāpēc tai cenai ir tāda arī vērtība ne tikai mantiskā formā, bet arī kā atbalsts. Jo tas biznes ļoti personisks. Tas pirkums ļoti personisks. Tas nav tāds nezināms, kas to uztaisīja, kāpēc. Tā ir ļoti personiska lieta. Tāpēc arī, ja tev ir auditorija, viņi tev ir lojāli, viņiem patīk, ko tu dari, ja? Un tāpēc tas pirkums arī ir tāds daļais atbalsta balsojums.
Jā. Jūs strādājat ar digitāliem produktiem pārsvarā. Kur tu redzi tas digitālo produktu vektors vispār aiziet tur ļoti pirms skaļi, pirms pagājušajā gadā bija visi NFT, tas laiks, vai kaut kas to jūs apsvert arī ieviest, vai vispār, kur tas viss virzās tādā īstermiņā, varbūt gads divi, un tad ilgākā laika nogriezinīt 10 gados vai...
Mēs sekojam trendiem, NFT mums vēl nav ieviests, jo tas bija tāds tiešām straušs lēciens un tikpat straušs varbūt kritums arī, bet es sekoju līdzi, kas tur notiek, un es domāju, tur noteikti būs arī tādi modeļi, kas ir ļoti labi priekš kreatoriem, ko var izmantot, un šobrīd jau ir vietām, un droši vien arī selfajā kādā brīdī parādīsies NFT, tad es domāju, noteikti vienmēr saglabāsies šis te produktu klases, kas ir izglītojošs saturs. Tas vienmēr bijis populārs, un es domāju, tas neies uz leju. Un kā jau es teicu, no tā digitālā ļoti daudz, kas arī pāries fiziskā pasaulē. Un arī kreatori sāks domāt vajadzāk par fiziskiem produktiem, jo tas digitālais iet tikai kaut kādu, tā ir viena daļa no tā, kas ir iespējams, un kaut kādās nišās, piemēram, gamingā un VR, tur ir ļoti plašas iespējas arī ar to digitālo saturu strādāt, bet tā pasaule neapstājas tikai ar digitālo, un tā fiziskā taustāmas lietas un darāmas lietas ir arī ļoti, ļoti plaša, un es redzu, ka vairāk tur tieši tie kreatori vairāk izplētīsies tajā nišā.
Jā, jo es, tas raksts, ko es minēju, tas Jacks, viņš ir Epic Gardens, man liekas, visās platformās. Viņš sāk kā viens pats, ar vienu kanālu, būvē pamazām, tad viņš piesaistīja, man liekas, pagājušajā gadā investors kārtīgs jau, un tad pāris dienas atpakaļ viņš paziņoja, ka viņi bija nopirkuši dārzniecības sēklu audzēšanas čeinu Amerikā, ka viņiem ir vairākas tagad fiziskas lokācijas pa visu Ameriku, kad viņš no tās single creator biznesa ir uzbūvējis sākumā lielu biznesu, tad pieslēdz investīcijas, tagad jau ir nopirts fizisku biznesa ķēdi, kurā tad viņš pēc tam tos savus produktus var izplatīt arī fiziski, kas nozīmē tādu interesantu shiftu, ka tu no tā viena cilvēka var tā izaudzēt, ka tu pēc tam pārņem jau arī to fizisko pasauli ne tikai ar produktiem, bet arī ar lokācijām pēc tam. Kad es tādu nebiju dzirdējis līdz šim, nekas, okay, nu, respekti, ka tā var izdarīt.
Jā, es domāju, ar to personīgo brendu kreatori un cilvēki varēs izkonkurēt arī uzņēmumus, kam varbūt tas brends ir, bet viņš noteikti būs vājāks, ne tik ļoti personisks citiem cilvēkiem, kā tie, kas ir nāk ar to savu personību iekšā, un tas ir daudz, tāds, daudz pamatīgāks resursus, ar ko tu vari strādāt un kā tu vari ieinteresēt cilvēkus savos precēs pakalpojumos.
Jā, es domāju, to krēklu es varu uzražot jebkur pasaulē un to šokolādu man var saražot 50 rūpnīcas, jebkur, kur man vajag, jo es zinu, kādu man viņu vajag, kādu auditoriju viņu vēlās un cik dārgu, cik lielā tilpumā, kādā formā un ar kādā krāsā, ka tas ir tas nu, intelektuālais insights, kas ir daudz vērtīgāks. Pārslēdzoties nedaudz par tavu uzņēmumu, par Selfai, jūs jau nu, 10 gadus darbojaties. Esat, kā tu pats teici, viens no Latvijas inkognito startupiem. Varbūt tādēļ, kad jūs esat pelnošs uzņēmums, nevis klasiskā startupa, vienkārši piesaist investīcijas un tad cenšās ātri izaugt. Tajā pašā laikā jums tā izaugsma ir. Un kas ir tie pakāpienu punkti, ko tu var atskatoties, ieteikt arī citiem, lai tas uzņēmums aug un lai tā nav stagnācija, bet tomēr ir kaut kāds lecieni izaugsmē, ko citi varbūt var no jums paņemt, mācīties un atkārtot.
Jā, nu mūsu izaugsmē nav varbūt bijusi tāda strauja, bet viņa ir bijusi ļoti tāda stabila un pakāpeniska. Atskaitot varbūt pirmos gadus, kad mēs tiešām eksperimentējām diezgan daudz arī ar produktu, kas viņš būs, kāda tā platforma izskatīsies, mums bija gan e-komercijas platforma, mēs arī taisījām tādu marketplace vienā brīdī, ja, kas nebija veiksmīgi. Un tos pirmos darbības gadus mēs droši vien pazaudējām no tādas izaugsmas ziņas, jo mēs meklējām, kas vēl īsti būs tas produkts, ko mēs veidosim. Un jā, bet bija ļoti labi tas, ka mēs pārdzīvojam šo te periodu daļai, tāpēc, kad mēs spējām atrast beigās to, kas ir dzīvotspējīgs produkts, un arī mēs piesaistījām darbības sākumā investīcijas, kas arī mums palīdzēja šos te eksperimentus veikt, ja, un bija kaut kāds kapitāls, ar ko mēs varējām strādāt. Nu, un pēc tam mēs, kad atradām to biznesu, tad jā, mēs diezgan pragmatiski strādājām pie viņa, rūpējāmies, lai viņš aug katru gadu. Ja tas nebija ļoti strauji izaugsmi, ja, mēs nepiesaistījām papildus kapitālu, bet izaugsmi bija un viņi vēl joprojām ir. Jo mēs vienmēr tā kā strādājam ar to, skatāmies, kas varētu būt interesants tirgu, audzējam arī komandu un audzējam arī zināšanas par to un strādājam. Un arī mūsu tā niša, kurā mēs darbojamies, arī ir augoša.
Kas nav mazsvarīgi. Kas palīdz tajā izaugsmē? Vai tas ir maks reklāmas vai satura marketings vai word of mouth? Kas jūs gadījumā tu redz strādā vislabāk?
Mēs ļoti daudz strādājam ar saturu, izglītojušu saturu, kur cilvēki var lasīt par e-komerciju, kā uzsākt, ko darīt, ko nedarīt. Tas mums viens tāds ļoti svarīgs kanāls ir. Mēs ļoti daudz strādājam arī ar partneriem, kas strādā e-komercijas nišā, kas arī pārsvarā strādā ar saturu un izglīto cilvēkus, un tad mēs piedāvājam Selfy kā vienu no risinājumiem, ko viņi var izmantot. Un trešais tāds ļoti būtisks kanāls mums ir mūsu esošie klienti. Ja tu, piemēram, tirgo caur Selfy, tad visticamāk arī kāds cits tavā auditorijā pamana, tu lieto Selfy un es arī varētu pamēģināt. Un caur to mēs arī iegūstam ļoti daudz klientus, jo, kā mēs runājam iepriekš, ja, katrs tas kreators nāk ar ļoti spēcīgu brendu. Un ja viņš ir uzlicis tādu zīmogu, ka šis labs servis, tad tie citi arī mums uzticās. Un, mēs arī viņus nepieviļam un piedāvājam jums labu servisu.
Kāds ir cīnīties vienā ringā, pat ne tikai tur ir Amazon un lielajiem, bet arī kaut vai tas pats Shopify,
jā,
kas arī nu, cīnās principā par to pašu auditoriju. Un jūs šeit no Latvijas salīdzinoši neliela komanda 20 cilvēki. Kā jūs atrodat to savu uzvaras gājienu?
Nu jā, tie konkurenti mums ir, viņi ir lieli. Viņu kapitāls arī ir teju neierobežots, ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi zināt to savu nišu un viņā strādāt un būt atpazīstamam un uzticamam servisam tajā savā nišā, ko mēs arī daram un cenšamies nodrošināt, jo komanda mums ir, mēs salīdzinām ar to pašu Shopify, ja? Droši vien mikroskopiska, bet tomēr mēs varam piedāvāt ļoti labus pakalpojumus, jo speciālisti mums ir labi, gan Selfyā, gan arī Latvijā, ar ko var strādāt un uzbūvēt ļoti kvalitatīvu produktu. Mēs nevaram viņam piedāvāt ļoti plašam spektram klientu, bet tajā savā nišā mēs varam būt ļoti konkurētspējīgi kā servis un arī pat labāki vietām, ja mēs runājam par tiem pašiem digitālajiem produktiem, viņu tirgošanu. Es teiktu arī print on demand ziņā, ja, mūsu tas servis ir pat labāks nekā Shopify vai citiem servisiem, un viņš ļoti targetēts uz to mūsu klientu, un viņš ir labāks viņiem nekā būt citi lielāki servisi.
Kā tu komentēt to, ka ir tev vienmēr tā izvēle tev ietiekšā kaut kādā marketplace, kā tu recīs vai Amazons, kur ir kaut kāda auditorija, un tur es vienkārši rādu produktu un nebūvēju auditoriju, vai tas, ko tu piedāvā, kad es tā kā visu uzmanību vēl būvēt savu auditoriju un tad arī 100% kontrolēt savu produktu plūsmu?
Man liekas, vienmēr tas otrais variants ir labāks, būvēt savu biznesu, savu auditoriju, jo tas ir kaut kas, ko tu nevari pazaudēt. Pat ja tu vari nomainīt platformu, tu vari nomainīt produktus, bet tu nevari pazaudēt savu auditoriju. Vari, bet tas ir ļoti grūti un to diezgan apzināti vajag sabojāt. Ja? Bet marketplace'os, ja, tur, protams, ir daudz vieglāk startēt. Ja tev nav pilnīgi nekā, ja tev nav iemaņas prasmes reklāmā, marketingā, tev nav auditorija, tad, protams, marketplace ir ļoti laba izvēle. Un es neteiktu, ka visiem vajag tagad taisīt savus veikalus. Ja tev šo te prasmi un iemaņu nav, tas ir ļoti labs veids, kā sākt pelnīt naudu caur Etsy, caur Amazon, citiem marketplace'iem. Bet tur vienmēr ir šī te problēma, ka tajā marketplace'ā ir arī ļoti sīva konkurence. Paša marketplace noteikumi var mainīties, kas negatīvi var tavu biznesu ietekmēt. Un tev ir ļoti ierobežots iespējas manevrēt. un to biznesu attīstīt. Ja? Tur vienmēr jāuzmanās, kā tas marketplace man ietekmēs manu biznesu. Savukārt savs ir savs. Ja? Sākumā tur ir diezgan tāds lielāks darbs jāiegulda, visu to izveidojot, noformējot, strādājot pie reklāmas, iegūstot atpazīstamību, auditoriju, pirkums galu galā. Bet šis te bizness, manuprāt, ir daudz stabilāks. Tu ar viņu vari daudz vieglāk operēt, tu viņu vari mainīt, attīstīt. Un viņš ir kaut kas, kas tiešām ir tavs. Kaut vai tu viņu var pārdot, ja tev zūd interesi kādā brīdī. Ja? Arī tāda opcija ir. Ja? Bet tu nevar pārdot kaut kādu marketplace biznesu. Var, bet tas ir grūtāk. Ja? Tas ir kaut kāda daļa, kas ir marketings, kas nepieder tev, kas nav tavs know-how. Līdz ar to pārdošanas gadījumā tur jau tā cena arī ir nedaudz savādāka. Tālāk, ja? Tā kā tie abi ceļi ir valīdi, viņi ir abi labi, ja? Bet es esmu tajā nometnē, kas domē, tomēr uzskata, ka tas savs bizness ir labāks, pamatīgāks un perspektīvā skatoties arī pelnošāks.
Ok. Kas ir vispār selfai tas tāds grand vision, kur tu ceri aiznest selfai?
Jā, to mēs tā kā katram gadam ejot, ir īpaši arī gadam ie, mēs šīs lietas cilājam un varētu domāt, ka pēc 10 gadiem, ja, ko tu mēs tur vēl varam izdarīt, ja, bet mums tiešām ir idejas un mēs sekojam līdzi, kā arī attīstās mūsu niša. Un es esmu diezgan ambiciozs tādā ziņā, kad es vienmēr redzu, ka ir iespējas mums darīt un izveidot labāku servisu, piesaistīt daudz vairāk klientu un to attīstību veicināt. Un es tā kā domāju, ka tas tirgus ir augošs un mēs arī paliekam aktīvāki, spējam izveidot labāku komandu, mums ir zināšanas un tas produkts paliek katru gadu labāks. Un domāju, mēs vēl izdarīsim lielas lietas.
Super, lai tev izdodas.
Paldies.
Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.